Gepliyer adat radiosi. Akşamlı xeyirli olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programmamyzda. NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramaty 15-nji fevralda Syriýanyň keselhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýadgardylar.
Parahat ýylatdan onlar çadymyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenayeti diýip atandadylar.
Türkmenistanda 2014-nji ýylda ýörite döredilen we prezident Berdi Muhammedowyň ýol başçylygynda hereket edýän komissiýa Prezidentlik möhletini udaltmak varada tiyade baş kanunun taslamatını işlep düzdi.
Yatlatlık entek geçen yılın may ayında meclisin başlığı Akçı Nurverdiyeva prezidentlik möhletini 5 yıldan 7 yıl için uzatmak varada. İrlattan köp tane tekliflerin gelip kuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri Nesir'in tutsaklıktaki haberçisi Safar Mehmet Nipes Kuleyev'in türmedeki yağdayı varada kevr mağlumatlar peyda oldu.
Знаю, что его подставили, подкинули ему тромадон, когда он пошел снимать.
Шуын без бува бейлики темаларда джик-мезик туруп кечерит. Программамызын эсасы бөлүгүнө башламаздан озол тиядириктер менен таныш болуң. NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramaty 15-nji fevralda Syriýanyň keselhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýadgardylar. Birleşen Milletler Guramaty demirgazyk Syriýada adından 5 sany medisina edaratyna we 2 mektebe edilen hüjümlerde 50 çemesi parahat ýaşajynyň şol sanda çağalaryň wepat bolanlygyny habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini 15-nji fevralda Brüsseldeden çykyşynda serhetsiz lukmanlaryň keselhanasynda Şuň bolan ýagdy ýol bererlikli däl we biz insanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdiririz diýdi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Ban Ki-moon hüjümleri ýazgaryp olary halkara kanunlaryň aýylgynç depelenme hökmünde häsiýetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Syriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça tagallalara köleге salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramaty hüjümlerde ortaýy göni günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şeýle hereket ortaýyň asadyň rejiminiň halkına garşy zulmunyň soňuna çykylmagyna ýardym bermäge isleksizligini ýa ukypsyzlygyny görkezýär diýdi. Türkiýe hüjümlerde göni ortaýa aýplap çykyş etdi. Kreml aýplamalary esassyz diýip çürtke sekret etdi. Dünýäniň nefti öndürüji iň uly döwletleri Ortiýet we Saudi Arabistany nefit önümçüligini azaltmak barada ulaşdylar, emma nefit öndürüji beýleki ýurtlaryň hem muňa eýermeldigini aýtdylar. Önümçüligi ýanwar aýynyň derejesinde doňdurmak ýagdaýa laýyk bolar diýip Saudi Arabistanyň nefit ministri Ali Al-Naimi 16-njy fevralda Ortiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşuşynyň ideýany aýtdy. Naimi Katarın we Venezuelanyň hem nefit önümçüligini doňdurmak çäresini goşulmağa razılyk berenligini aýtdy we beýleki ýurtlaryň hem muňa goşuljagyna umyt baglady. Eýran özüne garşy en çemellap dowam eden sanksiýalar ýanwar aýynda ýatyrlandan soň nefit önümçüligini artdyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Brüsselde gepleşip geçirdi we Ýewropa bileleşiginiň reformirlenmegi boýunça talabynyň goldanjagyna umyt bildirdi. 16-njy fevralda Cameron Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen hem duşuşdy we onuň Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň goldan ýagdaýynda parlamentiň mesele mümkin bolduğundan tez heredip başlajakdygyny aýdanlygyny aýtdy. Emma Schulz kanunyň geljegine kepil geçip bilmejegini belläpdir. Şeýlede Cameron Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bilen hem duşuşdy. Ol Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagynyň çykalgy däldigini aýdypdyr. Cameron reformalaryň geçirilmeginiň 2017-nji ýylyň aýagynda geçiriljek referendumda özüne Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy üçin kampaniýa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Irak harbiýleri öz hedikuçlarynyň paýtagt Bagdaddan gün orta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Goşunyň medpowat wekili general Yahya Rasul Ortiýetde öndürilen Mi-17 kysymly hedikuçlaryň 16-njy fevralda tehniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy. Ortiyatın Yaroslavl şehirinde yaşayış masivinde qadın partlamağı zirarlı adından 4 adam vefat oldu. Yağdı hədir anıq dəl deyip, regionun həkimi Sergey Yastribov 16 fevralda etdi ve xat köp adamın yumurlan binaların aşağında qalyanlığını belledi. Adattan daşır yağdaylar ministerliğindeki çeşme yaralanan 9 adamın keselxana iverlenliğini etdi. Həkimiyetler xopsuluk düzgünlörünün bozulmağını derinemek oyunca cinayet işinin qozgılanlığını məlim etdiler. Ortiyatı qadın partlamağı bilen bağlı yağdaylar köp yüz açıq yar. Dekabr ayında Volgograd şehirinde yaşayış çaydı qadın partlamağı derarlı en çeme adam vefat olup deyim. Esasan musulman ilatlı Pakistan'ın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşğılı qurmağını resmiyleştirmek hukukunu beriyen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatlı hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15 fevralda bu arada yürüyüde kanun kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimi de başlayarız. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Quraması 15 fevralda Siriyanın keselxanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yazgırdılar. Onlar hücumlara kümün cevapkardığını anıklaştırmadılar. Türkiye ve Fransa olsa ortiyeti uruş cinayetçiliklerinde ayıpladılar. Bu yağdan çekmeceklerini xabarçıyımız Arad Pervüştün dinleyelim.
NATO yurtları bilen Birleşen Milletler Quramasının yol başçısı 15 fevralda Siriyanın keselxanalarına ve mekteplerine edilen hava hücumlarını yazgırdılar. Paraxat ilatdan onlarca adamın başını yeten bu hücumları Türkiye bilen Fransa uruş cinayeti deyip adlandırdılar. Ankara bu bombali zarbalara ortiyası cevap gerektir. 16 fevralda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Orsk güçlerinin bu hücumlara dahili yok deyip, bu arada esası informasiya çeşmesi Siriya hakimiyetlerinin resmi vekillerinin beren beyanatlar deydi. Birleşmiş Milletler Quramasının başsekreteri Ban Ki-moon hücumları halkara hukukunun elhinç bozulmağı deyip yargırıp, bunlar Siriya'da bariyan 5 yıllık grajdanlık kursunun sonuna çıkmak barada edilen tağallalara ziyan yetiriyor deydi. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları Demirgalık Siriya'da Aleppo'nun teoregündeki paraxat ilatı degişli iki keselxana zarba urlandığına haber verdi. Bu keselxanaların biri Fransiyanın medisina tofori serhesiz vraşların ki beylikisi olsa Azza şehrine. Birleşen Ştatlar Ortiyeti bu hücumları amala asranlıkta günü ayıplamasa da devlet departmenti Bloryali işler Ortiyetin Asad rejiminin öğüt halkının karşısına devam ettiren zulüm sistemini toktatmağa meyilli ya başarınıklıdığını şüphe aslına salyar dedi. Ortiyet 30. sentyabrdan beri alıp barayan hava zarbaları bilen Prezident Bashar al-Asad'ın güyüşlerini kollayar. Ol geçen 5 yılın devamını hem onun hükümetinin harbi kampanyalarını koldap geldi. Moskova özünün İslam devleti adlı toparın cengçilerini şeyli hem beyleki teröristleri nişana alyandığına aidiyar. Yöne Günmatar hükümetleri onun zarbalarının köprenç Asad'ın aram karşıdaşlarının karşısına günüktürlendiğini belliyerler. 15. fevralda olan zarbaların ortiyetin düşmansılığı tohtatmak baradaki alalışığa bağlı kalmalılığı baradaki aladaları güçlendirdi. Bu alalışığa 12. fevralda Siriyani koldayan halkara toparına değişli yurtta katnaşmağına mümkün de gelindi. Fransiyanın Dışişleri İşleri Ministeri bir keselxananın ülkastan bombalanmağı uruş cinayeti oluyor dedi. Ol sonra hem Siriya'da rejim ya onun kolduğuşları tarafından sağlık kurumlarına hücum edilmeyi kabul ederliksiz. Bu derdeu tohtatılmalı deyip sönlüğüsüne koştu. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği bundan hem anını geçip hücumlara ortiyeti cevapkar etti. Siriyanın adam hukuklarına gödevçilik ediyen toparı bilen serhessiz vıraşlar, şeyli hem beyleki hakimiyetler, hava zarbalarının ortiyetin ve Siriyanın usurları tarafından amala aşırlandığına ait yerler.
Xabarçıyımız Arad Pervüşün mağlumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Müzik Gepliyer Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň çap edilen täze taslamasynda prezidentiň wezipede bolmagynyň möhletini artdyryp, ony 7 ýyla ýetirmek teklip edilýär. Üstesine prezidentiň döwlet başynda galmak üçin näçe ýyldyk ýetirli saýlanyp bilýänligi asla görkezilmeýär. 2 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullanyp 15 fevralda köpçülik diqqatyna ýetirilen Türkmen konstitusiýasynyň taslamasynda 143 madde bar, olardan 25 madde düpten täze. 2014 ýyldan beri prezidentiň permany bilen üstünde işlenen Türkmen konstitusiýasynyň bu taslamasynyň mazmuny barada kardeşim Erdan Sariýewiň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaldylyp, prezidentiň aňyry çäk ýaşy 70 bolmaly diýilip kesitlenen ýaş çäklendirmesi de düýbünden aýyrmak gözüňde tutulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky Konstitusion komissiýanyň taýýarlan ýurdun bas kanununyň taslamasy duşenbe güni ýurdun metbuat serislerinde çap edildi. Ýeri gelende aýtsak, ýurdun häzirki konstitusiýasynda şol bir adamynyň prezidentligi ýyzly ýyzyna näçegedek saýlanyp bilýändigi barada hiç gili çäklendirme gözüňde tutulmaýar. Bu madda bas kanununyň täze taslamasyna hem girdilmändir. Ýatlatdyk, entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çylyny uzaltmak barady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy, ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny aýdypdy. Seýledi şol wagt Türkmenistanyň prezidentligine saýlanma üçin konstitusiýada gözüňde tutulan 70 ýaş çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atylypdy. Konstitusion komissiýanyň geçen ýyl geçiren maslahatynyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bas kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip 2016-njy ýylda geçiriljek ýaş ulular maslahatynda hem tasdiklamagy teklip edipdi. Häzirki geçirilen konstitusion reforma 2 ýyl mundan ozal badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2003-nji ýyllarda geçirildi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda 58 ýaşly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2012-nji ýylda 2-nji möhleti prezident saýlandy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1999-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda öňe sürülen üýtgeşikliklere ýurdun syýasy ýagdaýynyň ugrundan näme habar berýär? Kärdeşim Muhammed Tahir şeýle sowal bilen radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy.
Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçe gelek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madde güde ilmiýär şeýlede prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çeli uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibaret. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýlemegi mümkin syýasy ugry nukdaýy nazarynyň nähil baha berip bolar.
It shows that certainly President Berdimuhammedow is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdimuhammedowyň häzirki prezident möhleti gutarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç gili şüphe ýokdy. Bu diňe onuň sol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse-de halk köpçüligine hüdürlenen teklibiň nähil tamamlanýandygyny bilýär. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Tewä bu teklip haçanda parlamentde hüdürlense, parlamentiň bu teklibi ýok diýmejegini, ýa haýsydyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris.
We can pretty much be certain that is what we're going to see.
Eger maksat prezidentin yolbaşçılık möhletini uzatmak bolsa, kanunu ütgetmek ve onu halka hüdürlemek yali çarelere baş koşmağa nämi zerurluk bar? Bu maksat edine teklif hökmünde parlamenta yada değişlikdäki beyleki organı hüdürlemek bilen kazanıp bolar da.
It's not just the Turkmen government, it's a lot of the governments in Central Asia.
Bu dünya Türkmenistan'a değişli yağdığı değil. Merkezi Azize'de yerleşen beylikü yurtlarım islendik prosesde yurdun hamana demokratik uğurlardan bariyandığını gürküzmeyat inin şerler. Olur siz birlisik geçirmek ya da kəvir maddalar boyunca parlamentte diskusi geçirmek bilen bu talavı bir cay edindiklerini pikrediyarlar. Sol çayarlar qatı taqnalıstırılan, xaytdır bir dadi taqnalıstırmaqda Türkmenistan'ı gesek yurt yok. Gürrünü edilyen sol prosesin yol vasiyinin isleginin layıklıkta tamamlanacağı körü xata. Emma seyli çayarları Merkezi Azide yerleşen yurt yol vasiyaları demokratik proses deyip baxa veriyarlar. Türkmenistan'a qaydıp gelsek, edil seyli temaların Niyazov'un dövründe hem orta atılındığını aydatım eliyar. Onun dövründe Türkmenistan'da dini bir gedek tez berilisik bolupdi. Olum qarasızlığın ilkinci yıllarında. Ondan son yeni prezident saylovlarını geçirmeli mi? Geçirilse onun möhlüdü näçil bolmalı diyen yali diskusiyalar başlanıpdi. Emma sonra bu diskusiyaları bir qara süsürüp Niyazov ömürlük prezident bolmalı edildi. Ol ömürlük prezident deyilen son saylov diyen gurrun yurtta yat boldi. Elbette edil hazir kün biz yolun basında. Mundun beylat nähili bolcağını, prosesin nähili devam etceğini bilemzok. Yani Berdi Muhammedov'un ömürlük deyilceği barha aydınlaşyar. Taslamanın parlament tarafından ara alıp maslahatlaşılcağı aydilyar. Prezidentlik möhlütünün, prezidentin yaşının gurrunu edilmeli deyilyar. Prezident bolma üçün kandidatın yaşı 70'ten yukarı bolmalı değil diyen maddanın yatırılcağı barada hem gurrunlar var. Qarat parlament bu diskusiyaları tamamlandın sonra taslamanın yaşulular maslahatında genesilmeyi mümkün. Qarat ol nire hüdürlense de onun bir ağızdan kabul edilecektiğine hiç ili şübhe yok.
We have this great leader and we should just make him leader for life and
Berdi Muhammedov'un bu prezident hükmündeki ikinci möhledi şeyli teklifin edil hazır kugun orta atılmanın sebebi nämi olup bilir?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that is that elected in 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovları önümüzdäki ýyl geçirilmeli däldi. Öňki saylow 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýa-ni nowatdaky prezidentlik saylovlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saylowlaryň geçirilmegine 1 ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şol dekabr aýynda saylowlary 1 aý galanda şeýle çäherleri girişilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. Kiminden häzir bir ýyl çemeti wagt bar. Edilecek bolýan iýisi mümkin bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde görkezmäge tinden sarlar. Gurrun ediller, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediller. Gara dolaryň hemmeti taqnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, once again, it's a stage play.
Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezi'nin jurnalisti Bruce Pioneer bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasynda prezidentlik möhletini uzaltmak teklibi siz nähili garaýarsyňyz? Gelen tetwirleriň käbirini okap göreliň. Anna atly okuyjymyz hiç gep ýok uzadyr ýaly prezidentlik möhletini bir gezek bolsun diýip öz tetwirinde ýazýar we soňam şol adamy prezident seçmeli däl bolmasa görýäňiz garandaşlary Türkmenistany yesir aldı deyip belli yarif. Yeni bir okuyacağımız her bir prezidentin qovu tarapam bar, erbet tarapam. Meni hayran kaldıryan zat, nem üçin prezidentlik saylovlarını bir yıl qalında konstitusiya ütkötmeler girdiler diyen sovali öz tesvirinde orta atyar. Bu tesvirlerde öne sürülen pikirler elbette okuyacılarımıza degişli bolup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler varada pikirlerinizi aktif paylaşmağa çağıryarız. Bunun üçin Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebook-da Azatlyk Radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tetwir ýadyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanın alternativ tiyadilikleri atlı qararsız neşirin və azadlıq radiosunun tosavlıqtağı xabarçısı Sapar Mehmet Nipes Xuliyev ilə türmədə oturanlığı Aydalyan Adam jurnalistin türmədəki yağdayı və hukuklarının depilinyanlığı varada gürrün verdi. Bu arada Türkmenistanın alternativ tiyadilikleri neşirinin yayradan videosunun etasında tayarlanan mağlumatı kardeşim Səhradın dinləli.
Jurnalist Sapar Mehmet Nepesuliyevin suud işi yapıq kapıların anırsınına geçirildi deyip, onun bilen türmede bir kamerada oturan donaydiyan qadaq rayeti xabar veriyar. 15. fevralda Türkmenistan'ın alternativ xabarlar adlı web sayt Balkan velayetinin Aqtaştaki tutsoğhanasında Nepesuliyev ilen bir ayıq olay bir kamerada saklanan donaydiyan Qadaqistan'ın rayeti Erik Supushev ilen geçirilen Yurite video intervyonu çap etdi. Supushev 2015 yılın aprel ayında Türkmen Qadaq serhedinine 14 çoğu tüçülüm bilen tutsoğ edilip, şol yılın iyul ayında bir yıl türme tutsoğluğuna hüküm ediliyar. Ol Aqtaştaki tutsoğhanada 4 ay saklanandığını ve onun bir aya qolayını Nepesuliyev bilen bir kamerada geçirendiğini aydiyar. Gepin gerdişine ura berlesek, Azatlık Radyosu'nun jurnalisti ve Türkmenistan'ın alternativ xabarlar sayt bilen hizmattaşlıq eden jurnalist Sapar Mehmet Nepesuliyev 2015 yılın 7 iyulunda Balkan velayetinde Türkmenbaşı şehrinde yitirim olupdı. Şol yılın avgust ayının ayağında ol 3 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Gürün edilen video intervjuda Qadaq raayeti Nepesuliyevin türmedeki baştan geçirenleri ve onun sözlerine esaslanıp suud edilşi varada gürün veriyar. Supushev Nepesuliyev öz suud işinin yapıq kapıların anırsında geçirilendiğini ve bu suudu dine Türkmenistan'ın hopsuzluk kulluğunun iki ofiserinin hem de kazısının katnaşandığını gürün verdi diyar.
A o ne bu zakriti suud karış? Там было два комитетчика, как он говорил, и еще там кто же.
Nipes Kuliyevin suud işi yapıq kapılarına anırsındagı sirlipdir. Nipes Kuliyevin aytmağına ura onun suud işine dine Türkmenistan'ın hupsuzluk kulluğunun iki ofiseri ve qazı qatnaşıpdır. Aqlı uçusuz hiç yeri suudun dinlensigi bolmazdan suud işige sirlipdir. Dine qazı suud zalına girip hükümü okap çıkıp gidipdir. Inha boloni.
Просто зашел судья, говорит. Стал, прочитал обвинение и вышел. Все.
Deyip Nepesuliyev bilen bir kamerada oturandığını aydan Qadaq raayeti gürün veriyar. Ol Türkmenistan'ın hükümeti Nepesuliyev'in aqlaucu bilen üpçün edilendiğini aydiyar. Nepesuliyev size bu varada ne mi deydi? Onu aqlaucu berilip mi diyen soruğa şeyle cevap veriyar.
Advokat ne bu? Advokat, может, к лучшему, что не было.
Onun aqlaucusu yok iken, onu aqlaucu berilmendir. Belkim onun aqlı uçusunun bolmanı da qovudur. Eğer de onun aqlı uçusu bolon bolsa, ona haz köp yıl ketilmege hem mümkin. Sebebi ol yerde Türkmenistan'da aqlı uçu, prokuror, qazi, bulorun əhlisi bile işleşerler.
Çö advokat, çö prokuror, çö sudya, oni se rabotit oni meste.
Deyip Supushev belleyar. Şeyledol Nepesuliyev'in beren gürünlerine esaslanıp onun Krasnovodsk, yani hazırkı Türkmenbaş şehrinde Avaza sevitinde jurnalistiki iş üçün mağlumat yığınayan mahalı tutsoğ edilendiğini aydiyar.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамадол, когда он пошел снимать Krasnovodsk'i.
Мен Nepesuliyev'in qoşlarının arasında tramadol dermanının yürüte oklonandığını bilyarın. Ol avaza sevitinin suratı düşürmeye gidende öz qoşlarını mihmanhanadaki otoğda qoyar. Ol qoşlarını alıp mihmanhanadan çıkan mahali, onu Milli Hupsuzluk Ministerliğinin iki işgari tutup alıp gidiyar.
И когда он уже оттуда получал, выходил, перед дверьми его уже взяли два комитетчика.
Deyip bu arada Supushev gürün veriyar. Onun aytmağına ura Nepesuliyev kamera gelenden son şol kamera adıq imit getirmek, bu kamerada akıları hat almak ya da ondan hat çıkarmak doğru qadağın edilipdir. Supushev Nepesuliyev ilen 2015 yılın 15. sentyavrına çenli Aqtaştaki türmede saklanandığını aydiyar. Emma sonra olur Levap velayetinin Seydi şehrinin qoloyundaki tutsoğhana geçirilerler. Supushev sözünün sonunda Seydi'nin qoloyundaki tutsoğhanada Nepesuliyev'i görmendiğini ve ol varada hiç ili mağlumat hem alıp bilmendiğini aydiyar. Yeri gelenine bellesek, Birleşen Milletler Uramasının eden ettilikli tutsoğ etmeler oyunca iş toparı geçen yılın dekavr ayında Nepesuliyev'in işi varada bir beyanı çap edip, onun azatlıktan mahrum edilmeyenin eden ettilikliğine, yani bir kanun deyilip tapılandığını haber verdi.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun fiyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlap bilersiniz. Talgymyd Azatlyk Radiosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň artykmaç sarp edilen suw üçin töleginiň talap edilýändigi habar berilýär. Täze düzgünlere görä Aşgabatda adam başyna her aýda 250 litr suw muhtyna berilýär. Ondan artykmaç sarp edilen suw bolsa tölegli. Kärdeşimiz Ähranyň Türkmenistanly ýazyjaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Murada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata muht berilýän suw tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin, 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hem-de kanalizasiýa üçin töleginiň tölenmeliligini aýtdylar. Olar bir töregin prezidentin 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çeken, şol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykda alynýanlygyny töleginiň getirilýändigini aýtdylar.
Suwun tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi bu barada eşitipmidiňiz ýa-da radio, telewizionda ýa-da medpuatda habar berilipdimi?
Hem näçe gynan birden bolsa günnelik medpuatda da beýle habar berişler işlerinde de ýurtda agyp suwunyň tölegli edilýärligi hakynda aýanat gurrun edilmedi. Dine getirilen käbir hökümet maslahatlaryny döwlet başçysyny suw ölçüji kurallaryň kwartirada oturmaýanlygyny bir kere tanqid edip onu da mesela ayanat aydılmanını tekrar.
Aman burada ne adam maşına su için neçe tölü girdirli? Siz neçe tölüdünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenge tölü tölünmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizasyon için bir ayına 5 tenge tölü tölünmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölü oluyor. Yine şeylerde bir yıl tüyün adımlar tas 40 manda yakın tülü yerler. Has mesela maydalı 5 adımlık maşkala oldu. Sol bir yıl tüyün 36 manat 30 sen yani ağız su hem de kanalizasyon tüyün tülü ya. Tekrar.
Aman burada bu tülü neme göre kesitleniyor? Yani neme göre hesaplayarlar?
Bu tülüler men önce de ettim ya şey sahilerinin kvartiralarını oturdulan su ölçeci avranlar, kuranlar yani uçuşuklar yok. Ondan bu tölüler yaşayış kvartiresine çekilen su ölçeci turvaların diametri yani yok oyunluğu gözümünü tutulup tölüdülüyor. Karara layıklıkta da bir yüce unluyum devamında 250 litre su çocuğa yazı edilen her adama muht verilmeli. Bir ayda 7500 litre su oluyor. Karara layıklıkta limitte gözümünde tutulun mukbardan artı kullanın. Her bir kub metre suyu iki tenge tölü tölemeli. Gellemezler bir kub metre suyu bir mün litre oluyor. Kâdır kuvaptı. Sözcü kasaplamalarının yokluğu için dine zayi çekilen turvaların yoğunluğunun diametrinin kasap yürüdürüp anlayan tölü yani her ayına 55 tenge. Bir adamın her ayda limitten aşağı 27.500 litre suyu yani 27.5 kub metre suyu artık mı durulur yerlerim korkuyor. Özümüzden hesaplar korum. Yönü kıyafetine 27.500 litre koşmalı 7.500 litre. Bir ayına 35 litre suyulunu oluyor. Paytasta aydın her maşalı ortası 5 adımdan varat olsa 35 litre 5 okudurttum ol bir aydı. 5 adımdan varat maskala 175 litre suğurluğunu oluyor. Onu bir yıla 10 kaya okudurttum ol günü 1 milyon litre su oluyor. Yine şimdi yani bir hasap, bir mesur, çöktür, ol tülü tülü diliyor.
Aman burada onu ay dışına diyalı herdir ki vakti şu su ölçeyici kurallarım köp cahilerde oturdurmanı o sebeple resmiler onu suğun 250 litreden köp ya da az ulanandığına karamadın. Resmiler yaşayıcılardan 1 milyon litre köp ulanan yağlı hataplar pulalyalardan. Men doğru düşünüp durun mu?
Doğru.
Kardeşim Fehranın Türkmenistanlı yazı Caman Murat Bogayev ile geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik haberler gündeligimizin şuwunki sanyny jemli ýary saatly hereketmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.